Денеска во Софија имаше средба со бугарскиот главен обвинител надлежен за истрагата за автобуската несреќа во која загинаа 46 лица. Османи по средбата изјави дека во бугарското обвинителство истрагата за несреќата е приоритет. На средбата се зборувало за деталите околу идентификацијата на загинатите и било договорено да се забрза постапката за собирање на биолошки материјал од роднините на починатите во Скопје. Османи рече дека таа постапка веќе ја прави Министерството за надворешни работи и се очекува да биде заокружена за да почне процесот на идентификација во кој активно се вклучени и македонски експерти. Османи додаде дека постапката за идентификација на загинатите се очекува да трае најмалку 7 дена. Доколку во иницијативата Отворен Балкан не бидат вклучени сите 6 држави од Западен Балкан, таа нема да успее, изјави денеска пратеникот на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар. Обрекајќи се на онлайн конференцијата за Отворен Балкан во Српскиот парламент, Ескобар рече дека регионалните иницијативи мора да бидат подеднакво отворени за сите земји. Во иницијативата за соработка Отворен Балкан се вклучени Србија, Албанија и Северна Македонија. Таа предвидува меѓу трите земји да има слобода на движење на капитал, стоки, услуги и луѓе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата треба да утврди одговорност за автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 луѓе. Јавноста чека одговори за лиценците за превоз, сертификатите на возачите, техничкиот прием на автобусот, како и дали постои кривична одговорност. Истрагата за случајот ја предводи бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги, известува Марија Митевска.
Доколку истрагата утврди вина за автобуската несреќа во Бугарија, во која животот го загубија 46 лица, ќе одговара само собственикот на Беса Транс и евентуално други инволвирани лица, а не и фирмата, бидејќи законот не предвидува кривична одговорност за правни лица. Но фирмата може да ја загуби лиценцата за работа, бидејќи конкретниот автобус немал лиценца за вршење на превоз, која е потребна согласно законот. Од Министерството за транспорт и врски вела дека во овој момент конкретниот превозник има важечка лиценца со добиени изводи од лиценци за 4 возила и 4 возачи. Но според неофицијалните информации добиени од МВРО, пожареното возило не е евидентирано во системот на Министерството за транспорт и врски, зашто стручните служби отпочнале постапка за одземање на лиценцата, наведуваат од Министерството. Истрагата за случајот ја води бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги. Обвинителот Борис Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност.